Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Καλημέρα. Κύριε Σκουρλέτη, δύο πράγματα ξεχωρίζουν στη Σύνοδο της Πράγας, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον. Το ένα είναι το ενεργειακό και αν εκεί δείξει η άτυπη συνάντηση ή αυριανή ότι θα υπάρξουν προσεγγίσεις για ένα πλαφόν στο φυσικό αέριο. Και το δεύτερο είναι τα λειτουργικά. Ας αρχίσουμε από το πρώτο. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία και από άλλες χώρες?
Νομίζω ότι εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία για μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος, η Ευρώπη θα περάσει πάρα πολύ δύσκολες ώρες το επόμενο διάστημα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, η οικονομία θα φτάσει σε οριακή κατάσταση και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνέλθουμε σύντομα με αυτή την υπόθεση. Τι σημαίνει όμως κοινή πολιτική? Δεν είναι μόνο το θέμα του φυσικού αερίου και της κοινής αντιμετώπισης. Θεωρώ ότι επειδή έχει υποστεί πια μια μεγάλη ζημιά η ευρωπαϊκή οικονομία, υπάρχει ανάγκη για κοινά εργαλεία αντιμετώπισης κατά τα πρότυπα της πανδημίας. Η έκδοση δηλαδή ενδεχομένως ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού ομολόγου που θα χρηματοδοτήσει δράσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος πρέπει πλέον να υιοθετηθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπετε ότι η Γερμανία ανακοινώνει μαμούθ προγράμματα και αρνείται στους εταίρους τους Ευρωπαίους να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
Θα αρνηθεί και η ομόλογο. Δεν θα αρνηθεί και η ομόλογο.
Μα γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει εκεί πέρα να δώσουμε μια ισχυρή μάχη για να κερδιθεί αυτό. Και τα πρώτα διάστημα της πανδημίας το αρνιόντουσαν. Αλλά αυτό που οδήγησε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και στο Ταμείο, έτσι δεν είναι? Στο οποίο στηρίζουμε πάρα πολλά πράγματα πια ως και η Ελλάδα αλλά και ως ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τις πλέον ατελέσφορες και ξεπερασμένες στρατηγικές στα ζητήματα τα ενεργειακά. Εδώ βέβαια οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, διότι με βάση αυτό το πλαίσιο δεν έχει κάνει αυτά τα οποία εμείς έχουμε υποδείξει και τα θεωρώ αναγκαία. Να μην τα ξαναπούμε, οι παρεμβάσεις στο σκέλος των ειδικών φορών κατανάλωσης, στον μηχανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας, εξακολουθεί και κινείται στη λογική της επιδότησης των υψηλών τιμών και αυτό το ονομάζει ανάκτηση, λέει, κερδών από τις εταιρείες. Μα δεν είναι έτσι, διότι οι τιμές υπάρχουν.
Λέει όμως ότι εγώ βάζοντας, δεν βάζω πλαφόν στη λιανική, αλλά τα επιδόματα είναι ένα έμεσο πλαφόν. Έτσι.
Μα τα επιδόματα, προσέξτε. Τα επιδόματα ελαφρύνουν εν μέρη τον καταναλωτή από ότι αν δεν υπήρχαν, έτσι, και μετακυλιόταν το συνολικό κόστος σε αυτό, αλλά όμως δεν κάνει άλλες κινήσεις για να κατεβάσει τη διαφορά της τιμής και του επιδόματος σε σχέση με αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Άρα είδους κινήσεις, τι είδους κινήσεις?
Αυτή η πρώτο που έχουμε πει εμείς είναι ότι θα έπρεπε να αποσυσχετιστεί το φυσικό αέριο σε σχέση με την διαμόρφωση της τιμής στην χονδρική αγορά. Δεύτερον, θα έπρεπε να προσδιοριστεί ένα μεταβλητό πραγματικό κόστος και πάνω εκεί να υπολογίσουμε ένα 5% εύλογο κέρδος. Και έτσι να διαμορφώνουν τελικά οι τιμές. Τώρα εξακολουθεί και υπάρχει ο παλιός κακός τρόπλος, στρεβλός τρόπος, όπου το φυσικό αέριο συμπαρασύρει τις υπόλοιπες τιμές. Και έρχεται μετά διορθωτικά το κράτος.
Εσείς δεν μας μπλέξατε με το Ταμείο, με το Χρηματιστήριο Ενέργειας?
Όχι, όχι. Το 20 εφαρμόζεται.
Από εσάς ξεκίνησε.
Όχι, όχι.
Αλλά εσείς το ξεκίνησατε.
Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρηματιστήριο ενέργειας. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Γιατί
και εγώ δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά θέλω να θυμάστε αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, το 20 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.
Εσείς το νομοθετήσατε. Ξεκίνησε να λειτουργεί επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά το νομοθετήσατε εσείς, κύριε Σκουρλέτη.
Το 18 κάναμε μια ενσωμάτωση στο ελληνικό πλαίσιο αυτού του μηχανισμού που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του, οι παράμετροι εφαρμογής του βαραίνουν την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν απαγορεύσαν τα προθεσμιακά συμβόλαια που κάνουν bypass αυτό τον μηχανισμό, αυτά δηλαδή τα οποία διαμορφώνουν στην Ευρώπη πάνω από το 50% εκτός του μηχανισμού του χρηματιστήριου ενέργειας, το απαγόρευσε η κυβέρνηση αυτό. Και το έκανε για συγκεκριμένους λόγους. Δεύτερον, έκανε το λάθος της μεγαλύτερης εξάρτησης από το φυσικό αέριο μέσα από την βίαιη απολιγνητοποίηση, δηλαδή την βίαιη πρόσδεση τελικά στο φυσικό αέριο της χώρας μας. Το πληρώνουμε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια τώρα αρνείται να μπει στην λογική του πλαφών όπως το είπαμε πριν από λίγο.
Τώρα, θέλουμε...
Το δεύτερο θέμα, σου παίρνω την κουκιά, αφορά τα εθνικά.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση.
Πριν πας στα εθνικά, όχι, να έχουμε ένα σχόλιο για τα δύο ναυάγια από τον κύριο Σκουλέτη και μετά να θέσεις το ερώτημα για τα εθνικά.
Θα σας έλεγα ότι συνδέονται κιόλας, ακριβώς, συνδέονται με τα εθνικά ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις κρίσεις...
Μπορεί να είναι προβοκάτσια αυτό που συνέβη... κύριε Σκουλέτη, πολλοί διατυπώνουν από το πρωί. Άκουσα, ας πούμε, τον επίτιμο αρχηγό στρατού να διατυπώνει αυτή την υπόνοια.
Το άκουσα και εγώ. Το άκουσα και εγώ το πρωί. Και προφανώς είναι μία γνώμη, μία εκτίμηση που κανείς δεν μπορεί να την πετάξει, ας πούμε, και να μην την λάβει υπόψη της. Ωστόσο, είτε πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είτε πρόκειται για προβοκάτσια, είτε είναι στο πλαίσιο της τουρκικής, ας πούμε, τακτικής εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος, εμείς δεν θα πρέπει να απαντάμε με την ίδια λογική, ίσα-ίσα. Ακριβώς απέναντι σε αυτά τα ενδεχόμενα, εμείς πρέπει να είμαστε αυστηρά προσιλωμένοι στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και να εγκαλούμε την Τουρκία όταν το παραβιάζει. Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η σταθερή στρατηγική μας προσέγγιση απέναντι
σε
αυτό. Δεν
είμαστε σε αυτή τη γραμμή ως χώρα.
Πολλές φορές έχω ακούσει από στελέχη του κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι είναι υπέρ των pushbacks. Τα pushbacks είναι κάτι το οποίο είναι έξω από αυτό το διεθνές δίκαιο. Μπορείτε να το ξέρετε κιόλας κι εσείς.
Επίσης, γραμμή δεν είναι, γιατί και εμείς έχουμε ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι πρέπει να αφήσουμε να έρχονται όποιος να είναι.
Και εν πάση περιπτώσει έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση να αντιδικήσω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά κυρίως να υπογραμμίσω την αυστηρή προσήλωση, ακριβώς. Άλλωστε είναι μια τραγωδία, μια ανθρωπιστική τραγωδία, την οποία κανείς όπως και να βλέπει το πράγμα δεν μπορεί να μην συγκινείται και να μην συγκλονίζεται από αυτήν. Έτσι δεν είναι.
Και φαίνεται ότι οι προσπάθειες διάσωσης που έγιναν από τις ελληνικές αρχές είναι αξιόλογες.
Το εύχομαι, το ελπίζω και το πιστεύω από τη στιγμή που το λέτε και εσείς και θα το έχετε κοιτάξει. Λοιπόν, αλλά το θέμα
είναι... Δεν καταλαβαίνω.
Δυσπιστία.
Ναι.
Γιατί είπα ότι το πιστεύω, τι είπα. Δυσπιστία. Εσείς θέλετε να βγάλετε δυσπιστία ως είδηση. Τι να σας πω.
Ως είδηση, ως εκτίμηση. Δεν βλέπουμε, βλέπουμε στην τηλεόραση ότι δίνει μάχη το
και το λιμενικό και οι πυροσβέστες.
Να σας πω κάτι. Είδα ό,τι είδατε στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάποια παραπάνω πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ούτε λιμενικός, ούτε είμαι παρόν εκεί για να ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στέκομαι στα θέματα της αυστηρής υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών κανόνων δικαίου.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός στην Πράγα, σε σχέση με τον Ερντογάν, το ραντεβού που μάλλον δεν θα γίνει και κάποιοι λένε ευτυχώς, πώς πρέπει να θέσει τα θέματα της προκλητικότητας που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες?
Θα μας απαντήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Σκουλέτη, αν σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Για να τα βάλουμε όλα κάτω από μία ομπρέλα, κύριε.
Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ομπρέλες.
Πάμε πίσω τώρα στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Αντώνη, πρέπει να μας θυμίσεις το ερώτημα που είχες θέσει πριν από μερικά λεπτά.
Όχι για την ομπρέλα, για την Πράγα.
Για την Πράγα.
Περιμένετε κάτι παραπάνω, κύριε Σκουρλέτη, από τον Πρωθυπουργό?
Για την Πράγα, που αν δεν πάρουν μέτρα θα χρειαστούν ομπρέλα αυτοί όλοι εκεί που μαζεύονται στη συνέχεια.
Και αυτοί. Ωραία. Πέρα από τα ενεργειακά, περιμένετε στα εθνικά θέματα ο Πρωθυπουργός να βάλει κάτι παραπάνω από αυτά που βλέπουμε ως τοποθετήσεις για διπλωματικές ενέργειες? Μπορεί δηλαδή σε αυτή τη συγκυρία να κάνει κάτι παραπάνω?
Νομίζω ότι πρέπει. πρέπει και πρέπει να εκμεταλλευόμαστε σε πλαίσια ενός διπλωματικού μαραθώνιου, θα λέγει κανείς, ο οποίος όμως έχει και τα χαρακτηριστικά του αγώνα ταχύτητας. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε συνάντηση σε διεθνές επίπεδο για να τίθενται τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας και του τουρκικού κινδύνου από ένα σημείο και έπειτα. Διότι δεν είναι μια οποιαδήποτε άλλη συγκυρία. Είναι μια συγκυρία πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, ενθάρρυνσης του αναθεωρητισμού. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται λεπτή χειρισμή, ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχει αναφορά στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει αναφορά στην προσπάθεια εκ μέρους της Τουρκίας αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης. Πρέπει να υπάρχει. Πάντοτε σε μια λογική, όχι εμείς να εμφανιζόμαστε ότι ρίχνουμε το λάδι στη φωτιά, αλλά ότι υπερασπιζόμαστε την υπόθεση της ειρήνης, του διαλόγου ως μέσο επίλυσης των διαφορών μας. Απλώς είναι δύσκολη καιρή, είναι πονηρή η καιρή, δεν χρειάζεται λοιπόν σε καμιά περίπτωση να αφήνουμε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες.
Σε αυτή τη συγκυρία, το ρώτησε και χθες ο Νίκος, ένας συναδερφός σας, η επέκταση στα 12 μίλια, παράδειγμα νότια-ανατολικά ή όπου αλλού κρίνει η κυβέρνηση, μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει ή ο χρόνος δεν είναι αυτός?
Βάζεται ένα ζήτημα το οποίο είναι κομβικό και προφανώς αναφέρεστε σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι, για νότια της Κρήτης γίνεται η μεγάλη συζήτηση.
Θα σας έλεγα ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σοβαρή για να την κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους συνέντευξης. Ειλικρινά το λέω, διότι οποιαδήποτε απάντηση, ανεξάρτητα από την άποψη που είχε, καταλαβαίνω ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορεί να αξιοποιείται και από την άλλη πλευρά. Άρα θα πρέπει τα αρμόδια επιτελεία, θα πρέπει ενδεχομένως σε επίπεδο των ενημερώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στις πολιτικές ηγεσίες, τα άλλα κόμματα, αυτά όλα τα θέματα ως ερωτήματα να τίθενται, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δόκιμο και σκόπιμο να το απαντάει κανείς με έναν κατηγορηματικό τρόπο στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Να είστε καλά.